Niri egokitu zaidan gaia da eskola galduko du mundua. Galdera hori izenburu duen testu bat irakurri dut, Edu Zelaietak Ale aldizkarian argitaratutakoa, eta testua esaldi horrekin hasten da, eskola galduko du mundua. Antza garai batean Euskal Herriko hainbat tokitan hori esaten zuten, batez ere zaharrek, ez zirelako fidatzen eskolarekin, ba, eskolan ikasten zituzten kontu modernu horiek, etzetozen bat bizimodu tradizionalarekin, da hori ba, nola baiteko mehatxua zen, ez? Gaur egun hori bitxia iruditu alzaigu, baina idazlearen ustez, gaur egun kontrakoa gertatzen da, da munduak galduko duela eskola. Zergatik esaten du hori, ba, ba eskolan gaur egun lan handiz eta nekez lortzen dena, gero errealitateak eraiz egiten duela. Bai, bai telebistagatik, bai pantailengatik, bai sare sozialengatik, eskolan lantzen diren kontu asko gero errealitateak galdu egiten ditu. Bestetik aipatzen du gehiegi eskatzen diogula hezkuntza sistemari. Zama handia edo ardura handia jartzen dugula hezitzaileen lanaren gainean eta hala ere gero irakasleen lanak ez duela prestigio sozialik. Amaitzeko, aipatzen du ezin dela ukatu ba, hezkuntza sistemaren garrantzia, baina batetik prestigioa ukatzen diogula irakaslearen lanari, eta bestetik gure arazo nagusia konpontzeko eskatzen diegula. Ez, eta hori ba, nolabaiteko kontraesana da edo oso bitxia da. Eta nik ideia hori azpimarratuko nuke, azken ideia hori. Nola, hori batetik, prestigiorik ez daukaten gaur egun irakasleek, baina ardura handia eskatzen diegu, eta ardura hori da seme-alaben hezkuntza, seme-alabak estea. Era bat ados nago Eduren iritziarekin, eta bai, nik esango nuke aldatu egin dela guztiz irakaslearen ba, figura hori edo, ez? Garai batean, autoritate osoa zuen irakasleak eta ez zen zalantzan jartzen esaten zuena. Gaur egun zalantzan jartzen da. Ni oroitzen naiz txikitan, etxera joaten banintzen esanez, ba, irakasleak zigortu egin nau, automatikoki zigor bat jartzen ziaten etxean, baina oza, galdetu gabe. Ez zuten zalantzan jartzen irakaslearen erabaki hori. Gaur egun aldiz, ez da horrela, ume bat joaten bada etxera esan ez zigortu egin dutela, gurasoek batetik ez dute umea zigortuko, eta bestetik seguruenik joango dira irakasle horrengana azalpenak eskatzera. Eta nik badakit hori horrela dela, nire ama duela gutxi arte irakaslea izan delako eta horrelakoak kontatzen zizkidan. Orduan, irakasleak autoritatea galdu egin du, baina nire ustez hori da gurasoen errua. Guraso asko gaur egun haien seme-alaben zakit lagunak dira edo kolegak eta arrazoia ematen diete edo ez dute zalantzan jartzen umeak esaten duena eta irakaslearen figura hori nolabait ba bueno ba badagor irakasteko baina ez seme-alaba zigortzeko, ez edo seme-alabari zerbait kontran esateko. Baina nik uste dut jende askori astu egiten zaigula hezkuntza ez dela bakarrik hezkuntza sistemaren ardura. Umeek eskolan ordu asko pasatzen dituzte, hor heziketa dute, baina gero etxean askoz denbora gehiago pasatzen dute eta etxean ere hezi behar dira ume horiek eta hezkuntza behar dute etxean. Azken finean etxean ikusten dutena, entzuten dutena, gero haiek egingo dute. Eta oso importantea da hezkuntza etxean dagoen hezkuntza, ez bakarrik eskoletan dagoena. Eta horregatik, ba, guraso askok hori egin beharrean etxean, ardura hori eskolaren gain uzten dute, baina gero, aldi berean, irakaslearekin ez dira fidatzen edo irakaslearen autoritate hori ez dute onartzen. Orduan, nire ustez hor dago gakoa edo hor dago arazoa